Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro. Že včeraj smo se v minutah za kmetijstvo in podeželje, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, ustavili ob zakonskih zahtevah glede gradnje dodatnih objektov na kmetijah. Povedali smo, da je za nov objekt potrebno najti najprej primeren prostor, preveriti, če je zemljišče zazidljivo, odvisno od vrste in velikosti objekta, pa je potem v večini primerov potrebno pridobiti ustrezno gradbeno dovoljenje. Je pa še nekaj drugih določil, na katere moramo biti pozorni, več o teh pa tudi v današnjem jutru. Gospod Franc Pavlin, strokovnjak za to področje z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani.
Gospod Franc Pavlin, kako pa je z zahtevami glede materialov, pa tudi videza v prostoru pri teh novogradnjah?
Ja, glede na to, da so to neki pomožni objekti, ki se gradijo k ostalim objektom, je pri oblikovanju objekta, izbiri materialov in velikosti potrebno upoštevati, da enostaven ali nezahteven objekt sledi tipologiji že zgrajenih objektov v okolici in da ne kvari splošnega videza prostora. Tudi naklon strehe, na primer, barvo in vrsto kritine ter razmerja stranic objekta je potrebno prilagoditi že zgrajenim okoliškim objektom. Če objekt leži v kakšnem varovanem območju, na primer z področja varstva narave, kulturne dediščine, ali v varovalnem pasu, kakšne javne ceste ali vodovoda, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje pristojnih soglasodajalcev.
Gospod Franc Pavlin, če se zdaj ustaviva še ob želji za gradnjo pomožnih kmetijskih objektov na kmetijskem zemljišču, kaj bi rekli o tem?
Ja, zaradi pomankanja prostora okrog kmetije bi kmetovalci marsikdaj želeli postaviti določene pomožne objekte nekoliko stran od kmetije na kmetijskem zemljišču. Gradnja pomožnih kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena, to je treba jasno povedati, razen v primeru, da to izrecno dovoljuje občinski prostorski načrt. Nekateri pomožni objekti nimajo statusa objekta, ker na primer niso povezani s tlenmi, nimajo temeljev oziroma so prenosljivi in zato zanje ne veljajo določila zakona o graditvi objektov. To so na primer razne šotoraste konstrukcije za shranjevanje krme ali kmetijske mehanizacije, ki so montažne, brez temeljev ali utrjenega tlaka. Tudi take konstrukcije po tolmačenju kmetijske inšpekcije ni dovoljeno postaviti na kmetijskem zemljišču, ker to ni v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Pred gradnjo pomožnih kmetijskih objektov je potrebno preveriti, ali je objekt dovoljeno zgraditi na predvideni lokaciji, tam, kjer bi si mi to želeli, ter kakšno dovoljenje oziroma soglasje je potrebno pridobiti pred gradnjo. Naj kot primer navedem gradnjo koritastega silosa za skladiščenje, na primer, travne oziroma koruzne silaže. Koritasti silosi brez strehe se po klasifikaciji objektov razvrščajo med gradbeno-inženirske objekte in v skladu z to uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost se lahko koritasti silosi, še enkrat poudarjam, brez strehe, če stene niso više od 5 metrov, lahko gradijo brez vsakega gradbenega dovoljenja na zazidljivih zemljiščih seveda, ker spadajo med enostavne objekte. Zanje tudi ne velja omejitev velikosti, zato površina takega silosa ni omejena. Če pa bi želeli zgraditi koritasti silos streho, potem ta spada po klasifikaciji objektov med stavbe in se ga lahko zgradi brez gradbenega dovoljenja le v primeru, če je njegova površina do 40 kvadratnih metrov, kar je zelo malo. Če je površina koritastega silosa streho od 40 do 150 kvadratnih metrov, pa spada med nezahtevne objekte in je zanj potrebno pridobiti enostavno gradbeno dovoljenje. Višina strehe pri takem silosu streho pa je omejena na 6 metrov.
Ja, kar precej zahtev, pravzaprav paragrafov, ki veljajo na tem področju. Gospod Franc Pavlin, verjetno je za vse tiste kmete, ki se srečujejo s takimi težavami in bi radi nekaj zgradili, da bi si olajšali svoje delo. Dobro, da se posvetujejo svetovalci na kmetijsko-gozdarskih zavodih, ki pokrivate to področje, kajne?
Ja, mislim, da je to zelo dobro. Svetovalci na zavodih poznamo te zahteve. Tisti, ki pa se vsakih nekaj let ali celo desetletij odločajo za določene gradnje, pa je normalno, da tega ne poznajo in jim mi pri tem lahko pomagamo in svetujemo.
Uhum. Pa se obeta na tem področju kakšna sprememba v bližnji prihodnosti?
Se obeta sprememba v proceduri te državnega zbora, so že pripravljajo spremembe gradbene zakonodaje in tudi pri gradnje teh pomožnih kmetijskih objektov se bodo verjetno, tako kot sedaj stvari kažejo, zadeve nekoliko zaostrile, vendar ni še zadeva tako daleč.
To je dobro vedeti. Ja. Gospod Franc Pavlin, hvala lepa za vse te informacije in nasvete. Vse dobro, lepo zdrav na Gorenjsko.
Ja, hvala tudi vam in lep dan želim vsem.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.